Přejeme dobré dopoledne i ve svátek, jedete s námi, děkujeme našim dopravním zpravodajům Zelená vlna po půl hodině každý den a někdy i po 15 minutách a kdykoliv je třeba. My už ale budeme experimentovat, čeká nás pravidelný magazín, který se tomu věnuje. Vyzkoušíme samotest chuti, který může odhalit některá onemocnění. Po světě bude létat letadlo potažené reliefem žraločí kůže, což může snížit spotřebu paliva, my se budeme ptát jak. No a už za chvíli se podíváme vzhůru na oblohu, na oběžnou dráhu, odkud nejenom dnes spadnou zbytky čínské rakety, ale také do míst, kde vzniká systém tisíců družic pro rozšíření internetu. Pravidelný magazín Experiment o vědě a technice má své místo ve vysílání Radiožurnálu v sobotu, tedy i dnes. Přejeme příjemný poslech a klidný víkend. S vámi magazín Experiment, přejeme vám dobré sváteční sobotní dopoledne. V Experimentu objevujeme nové technologické postupy a také nové objevy, které můžou lidem prospět. Desítky dalších satelitů vynesla tento týden na oběžnou dráhu raketa americké společnosti SpaceX. Firma Elona Muska buduje stovky kilometrů nad zemí systém tisíců družic, který bude poskytovat širokopásmové připojení k internetu. A stane se tak po celé planetě.
10, 9, 8, 7. Kennedyho vesmírné středisko, Florida.
3, 2, 1, 0. Ignition. And lift off.
Ať nás provází síla, ozvalo se při startu v úterý 4. května, v den oslav fenoménu Star Wars, kterému propadl i sám Elon Musk. 70 metrů vysoká raketa, opouštějící Miss Canaveral, nese jméno Falcon 9 po vzoru hvězdné lodi z hvězdných válek.
T plus 40 seconds into flight, Falcon 9 has successfully lifted off from our pad 39A at the Kennedy Space Center.
První stupeň rakety se pár minut po startu oddělí a vrátí se zpátky na zem. Stupeň druhý je asi za hodinu na oběžné dráze i se svým vzácným nákladem 60 družic.
Každá z nich má asi čtvrt tuny a je velká jako, já nevím, jako lednice třeba, no.
Snaží se vybudit naši fantazii Petr Melechin ze serveru ElonX.cz.
Než vypustíte satelit, tak ta raketa, ke který jsou připojeny ty satelity, tak se jakoby trochu roztočí a potom, když se odpojí těch 60 satelitů, tak vlastně je tam odstředivá síla, jejíž prostřednictvím se ty satelity samovolně rozprostřou.
Možná trochu, jako kdyby se utrhly sedačky na řetízkovém kolotoči. Nicméně každá z těchto pomyslných sedaček má své vlastní napájení a dokonce i motory.
Potom teda, co ta družice vyklopí ten solární panel a otestuje se, že fungují ty motory, tak pomocí těch motorů se pak ty družice teda přesunou do provozní výšky 550 kilometrů nad zemí.
Dohromady už takto společnost SpaceX na oběžnou dráhu dostala zhruba 1600 satelitů. Další tisícovky budou přibývat. Jejich úkol je poskytnout internetové připojení kdekoliv na planetě Zemi.
Starlink by se dal třeba použít pro automatické senzory, které jsou třeba v mořích, které by varovaly před tsunami.
Napadlo už před lety ve vysílání Českého rozhlasu Dušana Majera ze serveru Cosmonautics.cz.
A v reálném čase by odesílali data po internetu do řídícího střediska, které by se na základě toho rozhodovalo, co a jak dělat. Sledování země, různé odlehlé lokality by se dočkaly připojení k internetu. To je ten hlavní úkol.
A můžeme pokračovat s dalšími příklady, ať už to jsou vědecké stanice v polárních oblastech, lodě na transkontinentálních plavbách, anebo odlehlá místa v jinak civilizovaném světě, jak připomíná Petr Melechin.
Nejde jenom o tu Antarktidu, ale i jenom o třeba venkovské oblasti, třeba v USA, kde se nevyplatí těm poskytovatelům internetu tam vybudovat tu infrastrukturu pozemní, navést tam kabely nebo mobilní vysílače nebo Wi-Fi, takže i v dnešní době, i v civilizovaných zemích je pro řadu lidí problém mít spolehlivé a rychlé připojení k internetu.
Firma SpaceX má zatím povolení vypustit 12 000 družic. Na orbitě může být docela rušno. Totiž sen o satelitní síti se nezdál jen Elonu Muskovi. Tisíce svých vlastních družic má v plánu vypustit třeba také konkurenční Amazon. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Na oběžné dráze Země v našem magazínu Experimenty ještě zůstaneme. Probíráme projekt tisíců satelitů, které mají zajistit rozšíření internetu po celé planetě. Naším hostem je teď Michal Máslavík z České kosmické kanceláře. Přejeme dobrý den.
Dobré ráno všem.
Jak si takovou sestavu satelitů kolem Země máme představit? Jak velký prstenec to asi bude?
Tak ona v podstatě jde o síť družic. Takže opravdu si představte, že jako byste naši zemi omotal rybářskou sítí a v každém rohu toho oka sítě by byla jedna, respektive čtyři družice. Takže opravdu je to komplexní síť, která obepí na naši zemi. Není úplně k pólu, má řekněme kolem toho rovníku do výšky 85 stupňů severní a jižní šířky, bychom si mohli představit takovou omotanou síť kolem země, tvořenou stovkami, dneska už tisíci družic systému Starlink.
A jak hustá ta síť bude? Jak můžou být družice od sebe a nemůžou se srazit?
Ne. Ty družice jsou relativně malé a toho prostoru v kosmickém nebo okolí země je velké kvantum, takže ta šance, že se srazí, je velice malá. Samozřejmě jsou oběžné zrady, které jsou více vytížené, tam ta šance je vyšší, ale stále je to jednak u několika desítkám tisíc, že se ty družice srazí. Takže zatím ten prostor, byť vypadá, že je přeplně, tak je tam toho volného místa od obrovské množství.
No a jak dlouho na oběžné dráze satelity vydrží a co se s nimi stane, až nebudou sloužit?
Jejich životnost je několik let, oni budou postupně obměňovány za nové generace a SpaceX slíbila, že ty družice, které budou vysloužilé, tak bude stahovat zpátky z oběžné dráhy. To znamená, že pomocí vlastních motorů ta družice sníží oběžnou dráhu a zanikne v atmosféře Země. Samozřejmě je družice, která nějakou z důvodu ukončí činnost neočekávaně, třeba se poškodí, tak na té dráze zůstane a pak ta životnost bude několik, řekněme, let. Možná 10 let, záleží na té dráze konkrétní.
Kromě firmy SpaceX, o které jsme mluvili, chce tisíce satelitů dostat na oběžnou dráhu, taky společnost konkurenční Amazon. Už tam nějaké vypustila nebo ještě ne?
Amazon zatím pouze získal povolení k provozování takovéto globální družicové sítě, ale zatím žádné kroky vypuštění nějakého většího množství družic neučinil. Ale máme tady třeba společnost OneWeb, která sídlí v Británii a ta již má na oběžné dráze kolem 200 družic a také chce vybudovat síť, která by čítala několik tisíc družic v příštích několika letech. Takže ta konkurence tady je. Objevují se i náznaky z Ruska, případně z Číny na vybudování podobného systému, takže uvidíme, jestli vlastně od těch slov se přejde k Čínům a takovýchto sítí budeme mít více. Máme v historii vlastně ukázáno na systému Iridium, že je poptávka po takovýchto službách globálního charakteru, byť jsou třeba dražší než ty běžné, ale je tady výhoda právě toho celosvětového pokrytí signálem nebo internetem v případě Starlinku.
Říkáte, že místa ve vesmíru je pořád dost, ale přece jenom budou tam přibývat satelity, nemůžou tisícovky těchto objektů na oběžné dráze přece jenom způsobit problém pro jiné lety do vesmíru, například ty pilotované, nebudou muset mezi satelity, laicky řečeno, ty ostatní lety kličkovat?
Tak zatím ta situace ještě není tak kritická, ale určitě do budoucna bude dobré, aby jsme se těch družic, které nepotřebujeme, zbavovali, aby jsme je posílali do atmosféry Země. A také je potřeba velice dobře monitorovat pohyb družic. Podobně jako třeba se sleduje letecký provoz, tak podobně bychom měli velice intenzivně sledovat provoz družic, počítat jejich dráhy a potom budeme schopni říct, pozor, když dvě družice se srazí, tak jedna musí uhnout. Takže podobně jako u letadel bychom měli nějaký systém vyvinout a vymyslet u družic. Zatím takový neexistuje. A je to otázka několika let, aby se vlastně rozběhly přípravy
ve vesmíru, vybudování
takového systému.
Ve vesmíru bude rušno, Michal Václavík z České kosmické kanceláře to potvrdil. Děkujeme a přejeme klidný víkend. Naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
V experimentu ještě jedno využití satelitů. Technologie z oběžné dráhy začalo nově využívat Brno. Městské vodárny si objednaly satelitní snímkování potrubí, které díky odlišnostem ve slanosti půdy dokáže odhalit úniky vody. A to i tak nenápadné, že by na ně experti na místě sami nepřišli.
Kšírova ulice na jihu Brna je teď kousek od místní hospody dočasně zužená. Z obou stran silnice zejí dvě díry obehnané červeno-bílými páskami.
Tady na ulici Kšírova se jednalo o poruchu na vodovodní přípojce, kde voda unikala do kanalizace.
Vedoucí diagnostiky vodovodní sítě brněnských vodáren Jiří Kalivoda ukazuje na jednu z děr. Voda unikala sice slabě, ale nepřetržitě. Přitakává místopředseda představenstva vodáren Jan Zámečník z KDU-ČSL.
Jedná se o úniky, které jsou drobné a těmi prostředky, které jsme doposud využívali, tak velmi obtížně zjistitelné. Narazilo by se na ně buď náhodně nebo při nějaké větší rekonstrukci, anebo pokud by došlo k jejich zhoršení.
Na co by vodárny běžně nepřišly, to odhalí družice na oběžné dráze. Ta vysílá dolů na zemi impulzy, které pak pomocí matematických modelů a zjištěné míry slanosti odhalí, že je něco špatně. Pitná voda totiž salinitu v půdě snižuje.
Jsme nechali zmonitorovat oblast 440 km vodovodní sítě, ze které jsme obdrželi 45 potenciálních míst s únikem vody.
Vodárny už prověřili půlku z 45 vytipovaných oblastí. U 8 z nich se potíže prokázaly. Kdyby tam voda takto unikala celý rok, znamenalo by to obrovské ztráty.
Což je pro představu 21 50-metrových lužáneckých bazénů, nebo také spotřeba vody pro 1600 obyvatel za rok.
Předplacení snímkování z japonské družice Alos 2 zatím vodárny stojí 500 000 korun. Už teď se ale zdá, že se nákup vyplatil.
Ta voda, kterou máme v těch trubkách, tak má pro nás samozřejmě hodnotu i finanční. A my jsme schopni spočítat, při jakém počtu litrů by to bylo kolik peněz. A ten objem těch úniků, které jsme odhalili pomocí této technologie, tak už dosahuje zhruba toho 500 000.
Pilotní projekt v Brně potrvá do podzimu. Stejnou službu v Česku využívají i jiné vodárenské firmy. Poskytuje ji izraelská společnost Utilis, které se už hledání úniků vody v minulých letech osvědčilo třeba v Texasu, Makedonii, Thajsku nebo v Argentině. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
Vědci z Univerzity Pardubice chtějí zjednodušit testování chuti. Teď pracují na samovyšetřovacích sedách. Díky nim a mobilní aplikaci by si měl zvládnout své chuťové pohárky, prověřit každý sám doma. Vědět, jak na tom s chutí jsme, je totiž poměrně důležité. I drobné, celkem řekněme nepozorovatelné slábnutí tohoto smyslu může upozorňovat na některá civilizační onemocnění.
Ukažte, co cítíte, jo, na té papíře nepolikat, jo.
Dosavadní standardní rychlý test chutě v jedné z vyšetřoven kliniky ORL Pardubické nemocnice. Biomedicínský technik tady nejdříve namáčí vatové štětičky v různě ochucených roztocích a následně je přikládá na vyplazený jazyk pacientky Martiny.
Ukažte.
Teď jste ukázala na hořkou, to znamená jako pivo.
Asi víc.
Test tady takto absolvují například lidé trpící problémy se středním uchem.
Nerv, který zajišťuje chuť, jde přes střední ucho určitou cestou až k jazyku. Některé středoušní záněty, anebo právě ty revizní výkony, to znamená, když už pacient jde na operaci po druhé, po třetí, tak se může stát, že na jedné straně jazyka ta chuť nefunguje. Ten pacient si velmi často to vůbec neuvědomuje. To znamená, když víme, že třeba jdeme operovat na druhou stranu, tak na ten nerv dáváme opravdu pozor.
Vysvětlujeme i přednosta zdejší kliniky ORL Jan Vodička. Chuť je podle něj neprávem opomíjeným smyslem.
Určitě je to i oblast té medicíny, o které se málo ví. Když řeknete komukoliv, byly na to i studie dělané, o jaký ten smysl, kdybyste museli o nějaký přijít, který byste obětovali, tak většina z těch lidí řekne, že to bude buď čich nebo chuť. Samozřejmě sluch a zrak je pro nás velmi, velmi podstatný a klíčový. Takže jsou to takové smysly, které zůstávají malinko stranou, ale přesto jsou pro náš život důležité.
No, nevíte.
Tak ne.
Tak napijte se, jo.
Kromě virových onemocnění může přitom porucha chutě signalizovat i dlouhodobější komplikace.
Oblast té chuti je samozřejmě velmi důležitá pro metabolické onemocnění, to znamená cukrovka, hypertenze, změna citlivosti pro třeba sladkou u pacientů s cukrovkou. To se ví, že existuje.
I proto je dobré vědět, jak na tom člověk s chutí je. Lékař Jan Vodička se problematice věnuje dlouhodobě. Působí i na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. A spolu s kolegy si řekl, že dosavadní test zjednoduší tak, aby si ho každý mohl udělat i doma.
Kelímek s vodou na vyplachování úst po tom vyšetření.
Takže já tady mám vlastně štítky, ty jsou bílé.
Takže jste připraven.
Ano, beru do ruky štítek.
Zahajujeme test.
A teď tedy vypláznu jazyk a položím štítek.
Právě teď jsem se stal součástí výzkumu. Před sebou mám tablet a sám si zvládnu ověřit, jak na tom mé chuťové pohárky jsou.
Ta kamera, která vás snímá v té aplikaci, je z toho důvodu, abychom právě viděli, že ten test si provádíte správně. To znamená, takhle si to necháte v ústech.
Aha.
A naším úkolem je, jestli je to slané, sladké, hořké nebo kyselé, označit.
Musím tedy říct, že často jsem zmatený.
To naprosto s tím souhlasím.
Pak stačí jednoduché kliknutí a výsledek vidí lékař na počítači.
Takže 12 je kyselá, sladká, slaná, kyselá. Ty testy jsou jako výjimečné v tom, že vy to nepoznáte teda podle zraku, ani podle čichu, podle žádné charakteristiky.
Dodává přednosta kliniky ORL Pardubické nemocnice Jan Vodička. Vývoj nových testů má být hotový letos v létě. Pak by je mohli začít používat lékaři, později i široká veřejnost. Už za chvíli si v magazínu Experiment poslechneme, jak práci na této inovaci urychlila pandemie koronaviru. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Magazínu Experiment na Radiožurnálu míříme na Univerzitu Pardubice. Právě pod fakultou zdravotnických studií vznikají nové samovyšetřovací sety na testování chutě. Už před časem tamní odborníci vytvořili podobné sady na vyšetřování čichu. Porucha těchto smyslů může být přitom i jedním z příznaků onemocnění COVID-19. I to se na současné práci vědců projevilo. Víc říká o obou testech v rozhovoru s reportérem Experimentu Ondřejem Vaňurou děkanka Jana Holá.
Princip je podobný, samozřejmě pacient čichá k různým vůním, ten nosič čichací jsou vlastně fixy, takže pan přednosta Vodička dlouhodobě vlastně se podílel na vývoji i těch čichacích fixů a na základě vlastně určování vůně, kterou nese teda ten každý fix, tak se vlastně dá odhalit porucha čichu. Určitě si myslím, že ta citlivost je tam veliká, právě proto je tam víc těch vůní, aby se zachytila i ta malá porucha.
Co to může signalizovat? Protože ono to nesouvisí jenom s onemocněním COVID-19.
I neurologické problémy, o kterých ani nemusí vědět, ale při vlastně potom dalším vyšetření může to na pomoc odhalení dalších onemocnění.
Zdejší výzkumníci se těmto problémům věnují dlouhodobě. Dá se říct, že pandemie ty výzkumy urychlila?
Pandemie to opravdu urychlila, taky vlastně ty granty, kterými je teď podpořen aktuálně projekt s chuťovými proužky, tak ty granty také vlastně vyprodukovala pandemie. Technologická agentura České republiky dotuje i ty programy, které jsou zaměřené na COVID, na pandemickou situaci.
Když to trochu odlehčím, dá se říct, že to je takové kouzlo nechtěného, že to, co byste tady řešili třeba několik let, tak teď se dalo do několika měsíců?
Určitě, protože ta finanční dotace vždycky samozřejmě celé věci napomůže a urychlí se to. Výsledkem tohohle projektu bude samozřejmě navázání spolupráce pro komercionalizaci, takže to může být řádově opravdu rok, dva, kdyby se ty chuťové proužky mohly dostat do komerčního používání. Co se týká čichacích testů, těch fixů, tak tam samozřejmě také výhledově bychom to rádi dostali až do té telemedicíny, do toho samovyšetření pacientů.
Takže já bych si prostě zjednodušeně řečeno v lékárně pořídil tento test, výsledky bych zkonzultoval se svým lékařem i prostřednictvím té aplikace a pak by se vědělo, co dál.
Ano, přesně to popisujete správně. A ty trendy dnešní medicíny jsou opravdu do samovyšetřování, do toho, aby pacient sám byl nápomocen pečovat sám o sebe, v té sebepéče. A ta telemedicína vlastně, kdy ten pacient má k dispozici jakýsi jednoduchý test a prostředek na vyhodnocení toho testu a prostředek pro komunikaci se svým lékařem, tak to už jsou vlastně jenom technologické záležitosti, které by měly ulehčit tu cestu k pacientovi.
Vaše fakulta se ve spolupráci s Pardubickou nemocnicí teď na jaře podílí na vzniku centra pro poruchy chuti a čichu. Byl důvodem COVID, anebo jste o tom uvažovali delší dobu?
Zase toto kouzlo nechtěného opravdu to urychlil. Jinak na klinice Aurelio pan doktor Vodička se opravdu dlouhodobě zabývá poruchami chuti a čichu. Takže je to zase vlastně zastřešení určité vize, kterou chceme postavit na stávající vlastně práci a rozvíjet ji do budoucna.
Přitom pacienti, kteří mají takzvaný postcovidový syndrom, který se projevuje třeba i dlouhodobou ztrátou chuti nebo čichu, tak to budou asi první pacienti, kteří zavítají do toho centra.
Tak dnes už tam pacienti samozřejmě v rámci ambulantního vyšetření chodí a samozřejmě ano, pro tyto pacienty to bude určené primárně.
Dodává pro magazín Experiment děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Jana Holá. Díky za rozhovor a naslyšenou.
Naslyšenou.
Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Radiožurnál a stále ještě magazín Experiment, alespoň na posledních pár minut. Německý chemický koncern BASF přišel s jednoduchým nápadem, díky kterému se dá u letadel snížit spotřeba paliva. Inspiraci našel v přírodě, konkrétně u žraloka a reliefu jeho kůže. Aerolinky Lufthansa, tak tahle novinka zaujala natolik, že ji vyzkouší v ostrém provozu a nasadí na 10 obřích letadel, které se tak trochu změní ve žraloky na obloze. Podrobnosti o projektu má berlínský zpravodaj Václav Jabůrek. Václave, dobré dopoledne.
Hezký den.
Prosím, vysvětli nám, na jakém principu ten vynález vůbec funguje.
Tak ono, proudění vzduchu je v některých věcech dost podobné tomu, jak se chová kapalina, tak vědci mohli využít znalosti z hydrodynamiky a napodobili tedy žraločí kůži, protože ona výrazně snižuje tření. Žraloci mají na sobě miniaturní rýhy, díky kterým částice vody lépe sklouzávají po povrchu a pohyb je tak mnohem plynulejší a nevyžaduje tolik síly. No, letečtí konstruktéři chtěli tuto myšlenku vyzkoušet už od 80. let, ale vždycky to naráželo na složitost výroby. On povrch letadla totiž prochází neustálými změnami teplot a tlaku, ve vysoké výšce navíc čelí silnému UV záření, no a koncern BASF teprve nedávno vyvinul speciální filmovou folii, která těmto věcem odolá a dá se zároveň nalepit na kterékoliv letadlo. Na sobě má rýhy široké asi 50 mikrometrů, díky kterým se výrazně sníží odpor vzduchu a tím pádem i spotřeba. No a jen pro zajímavost, ta letadla jsou taky o něco těžší.
Nakolik paliva se dá touhle folií ušetřit?
Tak BASF to se souhlasem evropských inspektorů zatím vyzkoušel na jednom obřím letadle typu Jumbojet a propočítal, že to může být mezi 1-3%, podle toho, jestli se polepí celé letadlo, anebo jen hlavní části, jako jsou křídla a základ spodek trupu. Ta úspora je na první pohled malá, ale ten proces můžeme přirovnat k vývoji vozů Formule 1. Nějakého velkého úspěchu se dá dosáhnout vždy jen spojením všech možných inovací a folie se dá bez problémů nalepit na úplně všechny existující stroje. Aerolinky Lufthansa to nejdřív vyzkouší na 10 obřích letadlech Boeing 777, a to v jejich nákladní verzi. Jednak tyto stroje letají mnohem častěji než dopravní, ale navíc nemají okénka a celý ten prostor namísto nich právě zaberou ty malé žraločí rýhy. Lufthansa odhaduje, že za rok takto ušetří skoro 4000 tun paliva a objem vypouštěných emisí tím sníží skoro o 12 000 tun. Do nějakého jasnějšího jazyka, je to jako kdyby se každý rok zrušilo 50 nákladních letů mezi Německem a Šanghají.
No, Lufthansa na vědecký experiment poskytne ještě jedno letadlo. Do jakého projektu se zapojí s ním?
No, do trupu jednoho dálkového Airbusu A350 se teď namontovala stanice, která měří emise a kvalitu vzduchu v atmosféře. Stroj s názvem Erfurt bude dál převážet pasažéry, ale na cestách bude zároveň sbírat data do projektu Ayagos. Na tom pracují vědci z celé Evropy, kteří mají díky této metodě naprosto spolehlivé údaje a dokážou s nimi odhadovat vývoje klimatických změn. Ta laboratoř váží asi 1,5 tuny a je záměrně umístěna v letadle, které létá po všech světa dílech, no a tím pádem dokáže zmapovat velkou část planety. Jde v pořadí už o třetí takový stroj, ale ty původní dva se už museli stáhnout z provozu a sešrotovat, no a vědci se tedy s Lufthansou tentokrát dohodli, že stanici namontují do úplně zbrusu nového letadla, aby jim sloužilo opravdu i několik desetiletí.
Experimenty Lufthansy ve vzduchu popsal z Berlína náš tamní zpravodaj Václav Jabůrek. Děkujeme za to a zdravíme do německé metropole. Naslyšenou.
Taky naslyšenou.